Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaqasırsınız. Saat 3 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün polis Salyanda bir qrup müxalifət fəalını saxlayıb. Türkiyə parlamenti başörtüyü qadağasının aradan qaldırılması məsələsini müzakirə edəcək. Serbiya prezidenti deyib ki, Kosova'ya müstəqillik verilərsə, regionda konfliktlər daha da genişlənə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Salyanda bir qrup müxalifət partiyalarının fəallarını polis saxlayıb. Saxlananlardan biri Klassikal Çöpəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlunun dediyinə görə onlar hüzur yerinə gedirlərmiş.
Yardımlıya Sabir İslam xanının anasının yasına gedirdik. İskender Bey Həmidov, Əhməd Bey Oruc və mən Salyana çatmamış Salyan ərazisinə Kürsənci istiqamətində polislər maşınımızı saxladılar. Maşından sənədləri alanda etibarnaməni gizlətdilər və itirdilər. Dedilər ki, etibarnamə yoxdur, maşın sanki belə qaçırılmış maşın. Və maşını apardılar cərməyə. Bir iki saat yarım saxladılar, maşınımızı cərmə elədilər və deyək ki, sonradan tapdılar etibarnaməni. Oruz Zalovla əlaqə saxlandıqdan sonra QHT-lər və Novella xanım, ondan sonra göstəriş oldu. İki saat yarımdan sonra bizi buraxdılar və amma yata getməyə yox, Bakıya geri qayıtmağa tövsiyə elədilər. 20 manatlı cərmə elədilər.
Mir Mahmud Mirəlioğlunun dediyinə görə hazırda onlar Bakıya geri dönürlər. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən isə deyilir ki, onlarda hadisə ilə bağlı konkret məlumat yoxdur, amma polis səbəbsiz yerə kimisə saxlaya bilməz. Fevralın 3-də Mir Mahmud Mirəlioğlu, İskəndər Həmidov və Əhməd Oruç daxil olmalı 14 nəfər müxalifətçini Bərdə polisi saxlamışdı. Onlar Bərdəyə zona müşavirəsi keçirmək üçün gediblərmiş. Bugün Türkiyə parlamenti universitet tələbələrinin başörtüyünə olan qadağanın aradan qaldırılması ilə bağlı səs vermə keçirir. Baş nazir Recep Tayyip Erdoğan bu qadağanın aradan qaldırılmasını tərəfdarı və o deyib ki, bu qadağa bəzi qadınların təhsil almasına əngəldir. Lakin onun rəqibləri ehtiyat edirlər ki, bu qadağanın ləğvi Türkiyənin dünyəvi ənənələrinə xələl gətirə bilər. Ətraflı İstanbulda müxbirimiz Mayis Əlizadə xəbər verir.
Başörtülü tələbələrin universitetdə təhsil almasına əngəl olunmaması məqsədilə iqtidardakı Adalet və Qalxınma Partiyası ilə müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının sövdələşməsindən sonra konstitusiya dəyişikliyi etmək üçün bugün Türkiyə Millət Məclisi, Böyük Millət Məclisi yenidən toplandı. Məclisdə bugün konstitusiyanın bir neçə maddəsinə dəyişiklik ediləcək. Hal-hazırda maddələr üzərində müzakirələr davam edir. Konstitusiya dəyişikliyi maddələrinin qəbul edilməsi üçün heç bir əngəl görünmür. Çünki Türkiyə konstitusiyasına görə konstitusiyanın hər hansı bir maddəsini dəyişiklik etmək üçün 367 millətvəkilinin müsbət səs verməsi lazım gəlir və başörtülü tələbələrin universitetlərə qeyd edilməsi və təhsil alması önündəki əngəlin qaldırılması üçün konstitusiya dəyişikliyinin bugün həyata keçirilməsi, yəni Türkiyə Böyük Millət Məclisində qəbul edilməsi gözlənilir.
Mayis Əlizadə, buna etiraz olaraq isə bugün Ankarada qadın təşkilatları nümayiş keçirirlər. Serbiya prezidenti Boris Tadiç deyib ki, əgər beynəlxalq ictimaiyyət Kosova əyalətinin etnik albanlarına müstəqilliyi nəzərdə tutan bəyannaməni təsdiq edərsə, regionda konfliktlər daha da genişlənə bilər. Almaniyanın Münhen şəhərində illik təhlükəsizlik konfransa çıxış edən Tadiç deyib ki, Serbiya Kosovanın müstəqilliyini tanıya bilməz və danışıqların yenilənməsinə çağırıb. Tadiç Avropa Birliyi və ABŞ-ı da xəbərdar edib ki, bu məsələ doğmuş münaqişələrin yenidən fəallaşmasına və hətta yeni münaqişələrin yaranmasına da gətirib çıxara bilər. Bugün ABŞ-ın 3 ştatında Demokrat Partiyasından olan prezidentliyə namizədlərin ilkin seçkisi keçiriləcək. Demokratlardan namizədlər Hillary Clinton və Barack Obamadır. Vaşinqton və Nebraska ştatlarında primaris, Louisiana-da və Virginia adasında isə partiya yığıncağı, yəni kokus keçiriləcək. Respublikaçılardan isə prezidentliyə namizəd artıq məlumdur, bu senator John McCain-dir. İraqda keçən 24 saat ərzində baş verən partlayışda 5 ABŞ hərbiçisi həlak olub, onlardan 4-ü dünən Bağdadda yol kənarı bombanın partlamasından birisi ölkənin şimalında yerləşən Tamim şəhərində, içində olduğu avtomobilin yaxınlığında bomba partlamasından həlak olub. ABŞ-ın yüksək rütbəli rəsmisinin verdiyi məlumata görə Taliban və Əl-Qaida liderlərinin Pakistanda gizləndiyi güman edilir. Adının çəkilməsini istəməyən rəsmi istinadən verilən xəbərə görə Talibanın lideri Molla Ömər Pakistanın Kvetta şəhərində gizlənir və elə oradan da Əfqanistandakı yaraqlıları idarə edir. Osama bin Laden isə Pakistanın qərbində olduğu bildirilir. ABŞ rəsmisi məlumatların hansı mənbədən alındığını deməyib. Avstriyada qocalar evində baş verən yanğında 11 nəfərin həlak olduğu, 6 nəfərin isə yaralandığı bildirilir. Hadisə dünən Avstriyanın Eyk şəhərində baş verib. Ölənlərin tüstüdən boğulduğu deyilir. Yanğını söndürmək üçün 250 yanğın söndürən cəlb olunub. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu isə müxbir Sadı və Neft və Aşkarlıq verilişləri ilə davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saati verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi mən aparım, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Azərbaycanın neft ölkəsi olması ona təsir gücünü bir xeyli azaldır. Bunu beynəlxalq təşkilatların özü də etiraf edir.
Paralel olaraq başqa oyunda gedir, neft oyunu. Bu neftlə bağlı bu neft oyunu birinci oyunu üstələdi.
Neft ölkəsi olan Azərbaycanda sürücülər keyfiyyətsiz benzindən şikayətçidir.
İstehlakçı olaraq biz hamımız yanacaq doldurma məntəqələrində təfsuslar olsun ki, aldanırıq.
Təyyarə təkərində Moskvaya uçan 15 yaşlı oğlanın faciəsi nəyə görə hələ də Azərbaycanda araşdırılmayıb?
Moskvadan gələnlər qayıtdı ki, bunu kimi büyük aeroport görməmişəm. Fasa da çıxmışam, baxmışam, fikir vermişəm, neçə yerdə kamera var. O uçaq oradan keçə bilməz.
Azərbaycan bir qayda olaraq beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında tənqid olunur. Freedom House Azərbaycanı qeyri-azad ölkə adlandırır. Heritage Fondu Azərbaycanı iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkə kimi təqdim edir. Human Rights Watch isə Azərbaycanda hazırda ədalətsiz prezident seçkiləri üçün zəmin yaradıldığını vurğuluyor. Beynəlxalq təşkilatların bu cür tənqidi mövqeyinə baxmayaraq, hakimiyyət bütün bu bəyanatları əsassız sayır. Müxalifət liderləri də hesab edir ki, Qərbin bu bəyanatları həqiqəti əks etdirsə də, Avropa Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında bir o qədər də maraqlı deyil. Əsas istəyi Azərbaycanın nefti və qazıdır. Demokratiya isə bu halda Avropa üçün ikinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Şahla Sultanova mövzunu araşdırıb.
Azərbaycanda bütün azadlıqlar var, söz azadlığı var, siyasi fəaliyyət sərbəstdir, heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Bunlar Prezident İlham Əliyevin dedikləri idi. Prezidentin sözlərinə görə bəzi hallarda mətbuatda Azərbaycanı kiminsə cəzalandıracağı, Azərbaycana qarşı sanksiya və təzyiq tətbiq olunacağı ilə bağlı səslənən fikirlər yalan məlumatlardır.
Azərbaycana sanksiya tətbiq etmək mümkün deyil və hansısa təzyiq etmək mümkün deyil, belə sübut etmək istəyirlər ki, kimsə bizdən qabaqdır, amma görülür kim kimdən qabaqdır.
Prezident deyir ki, Azərbaycanın təcrübəsi, keçdiyi yol və əldə etdiyi uğurlar başqa ölkələr üçün nümunə ola bilər. Lakin son aylarda beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan haqqında verdiyi hesabatlar prezidentin dediklərinin əksini ifadə edib. Təkcə bu ilin yanvar və fevral aylarında Azərbaycan 4 təşkilatın hesabatında yer alıb. Bu hesabatların 4-ü də Azərbaycanda vəziyyətin ürəkaçan olmadığını deyib. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanın Rusiyadan nümunə götürərək mətbuatda təzyiqi artırdığını yazır. Freedom House beynəlxalq təşkilatı isə Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edir. Heritage Fondu hesab edir ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Human Rights Watch isə yazır ki, Azərbaycanda ədalətsiz prezident seçkisi üçün zəmin hazırlanır. Belə bir halda prezidentin kənardan ölkəyə hər hansı təzyiq olunma cəhdinin yalan olması söyləməsi müxtəlif cür dəyərləndirildi. Politoloq Zəfər Quliyev deyir ki, prezident ona qarşı mümkün təzyiqin dərəcəsini çox gözəl bilir. O bilir ki, təzyiqlər ciddi bir nəticəyə gətirib çıxarmayacaq.
Ona görə ki, Azərbaycan rəhbərliyin indiki mərhələdə əhəmiyyəti qərb üçün çox önəmlidir. Avropada deyək, enerji təhlükəsizliyini təmin edən bir ölkə kimi çıxış eləyir. Rusiyanın deyək, enerji sahəsində monopolizmə qarşı bu oyunu pozan bir ölkədir.
Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov isə deyir ki, hakimiyyətdən beynəlxalq təşkilatların ölkə haqqında dedikləri ilə bağlı real qiymət gözləmək belə düzgün deyil.
Bu hökumətin ümumiyyətlə apardığı siyasət bu imitasiya siyasətidir. İnsan haqlarının qorunması imitasiyadır. Neft gəlirlərinin şəffaf istifadə edilməsi imitasiyadır. Qarabağın qaytarılması imitasiyadır.
Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda demokratiyanın inkişafını olan təsirindən gəlincə isə politoloq Zəfər Quliyev deyir ki, dünya siyasətinə təsir edən əslində onlar deyil, aparıcı dövlətlərin rəsmi dairələri iri şirkətlərdir. Onlar da hazırda Azərbaycanda neft amilini əsas tuturlar.
O bir paralel olaraq başqa oyunda gedir, neft oyunu. Bu neftlə bağlı bu neft oyunu birinci oyunu üstələdi.
Azərbaycanda insan haqları, xüsusilə də söz azadlığı sayəsində hesabatlarla bağlı çıxış edən beynəlxalq təşkilatlardan biri də Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatıdır. Bu qurum ötən il Prezident İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasına daxil eləmişdi. Qurumun əməkdaşı Elza Vidalın sözlərinə görə Azərbaycanın neft ölkəsi olması ona təsir gücünü bir xeyli azaldır. Çünki Azərbaycan Avropa üçün Rusiyadan asılı olmadan nefti Avropaya daşımaq üçün gözəl bir seçimdir.
Bu bizim üçün böyük maneədir. Lakin bu demək deyil ki, biz Azərbaycandan tam olaraq asılıyıq və dəyişikliklə bağlı hər hansı hesabat verə bilmərik.
Xanım Vidalın sözlərinə görə, sərhədsiz deportyorların beynəlxalq təşkilat kimi Azərbaycan üçün edə biləcəyi ən böyük təsir həbsdə olan jurnalistin azadlığa buraxılmasına nail olmaqdır. Onun sözlərinə görə, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda vəziyyətin pis olduğunu göstərən hesabatları ilə hakimiyyəti dəyişmək yox, hakimiyyətə ölkədə demokratiya sayəsində dəyişiklik etmə imkanı yaratmaq istəyirlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Dünya bazarlarında Azeri Light markalı xam neftinin yüksək keyfiyyəti ilə ad qazanmış Azərbaycan, dünyanın dörd bir yanına neftini ixrac etsə də, indi öz sürücüləri keyfiyyətsiz benzindən şikayətçidir. Sürücülərin digər şikayəti isə benzin satılan məntəqələrdə onların aldadılmasıdır. Məsələn, sürücü A93 markalı benzin almaq üçün operatora 10 manat verib 13 litre yaxın benzin almaq istəsə də, bir döş sağacına baxıb daha az benzin vurulduğunu görür. Benzin satan şirkətlər isə bu faktlarla razı deyil. Benzin məsələsini Azərbaycan-Amerika Jurnalist Akademiyasının məzunlarından Ramil Məmmədli araşdırıb.
Benzinin dünya bazarına uyğun qiymətlərlə satıldığı Azərbaycanda avtomobil sürücüləri hələ də yanacaq doldurma şirkətləri tərəfindən benzinin həcmində və keyfiyyətində aldadıldığını deyir.
Benzin orta keyfiyyətsizdir, hamı bilir ki, keyfiyyətsizdir. Dövlət yol polisi işçilərdə maşını saxladır, gəlir o, deyir ki, motorun xarabdır. Amma halbuki benzin xarabdır, motor xarab deyil, benzindir. Nə günah var, hamısı benzinin günahları. Gəl.
93 polisi.
Nədir?
93 tam, birinci polisi.
10 illik sürücülük təcrübəsi olan vəkil İradə Cavadova deyir ki, son illərdə o, yanacaq doldurma məntəqələrində tez-tez mübahisə etməli olur.
Qardaş, burada 45 yoxdur.
Necə, xanım?
45 yoxdur. Mən gəlmə.
Nə qədər gəlmə?
23 mahtıq, rovun 23
mahtıq. 5 litr benzinin var idi. Qeyd 45 vurduz, 50-dir. Amma məndə F-dədir, 40-dır.
İradə Cavadova və digər sürücülər iddia edir ki, yanacaq doldurma məntəqələrində benzinin həcmi düzgün hesablanmır. Bundan əlavə alınan benzin də müəmmalı səbəblərdən bir neçə gün ərzində buxarlanaraq azalır.
İstehlakçı olaraq biz hamımız yanacaq doldurma məntəqələrində əfsuslar olsun ki, aldanırıq. Yanacaq doldurma məntəqəsinin tablosunda olan miqdar avtomobildə olan miqdarla üst-üstə düşmür.
Əksəriyyəti benzin keyfiyyəti çox pisdir.
Vurusdan sürməlisən 90 km, sürüsən 70 km.
Qarbətin içində elə bir ki, kömür yandırmış, elə bir ki, rezin yandırmış. Bir ara ümidimiz gəldi, az petroldan dolduraq, onları artıq aldatmağa başlayıb.
Bilirəm ki, o vurdu, sürmədin, dayandın, o benzin getdi. Sənin qoyur o benzin. 10 litre benzin vurdum, 2 saat işlətməsən elə 11 litre sərət durduğu yerdə getdi.
Biz benzinin keyfiyyət və kəmiyyət göstəricisinin yanacaq doldurma məntəqələrində süni şəkildə azaldıldığının sübutunu tapmadıq. Amma söhbətləşdiyimiz 30-dan artıq sürücü eyni şikayətləri edir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun direktor müavini Vaqif Abbasov isə deyir ki, benzinin keyfiyyətini aşağı salan komponentlər var və bundan istifadə mümkündür.
Müxtəlif komponentlər var ki, onları benzinlərə qatmaq mümkündür. Sumqayıtdə piroliz qrupsunda əlavə məhsul kimi alınan pirokondensatın müəyyən təmizlənmiş hissəsi qatıla bilər. Qaz əmalı zavodundan alınan qaz benzini qatıla bilər, hansı ki onun oxdan ədəd aşağıdır və aşağı temperaturda buxarlanır. Bu komponentlər qatıla bilər və bu benzinin həm oxdan ədədini aşağı sala bilər, həm də digər istismar keyfiyyətlərini, o cümlədən də buxarlanmasını pisləşdirə bilər.
Sürücülər problemin təkcə soyuq qış aylarında deyil, ilin 12 ayı aktual olduğunu deyir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, bugünə qədər yüzlərlə istehlakçı yanacaq doldurma məntəqələrində aldadıldıqları ilə bağlı onların qurumuna müraciət ediblər.
Benzin ekspertiz edən qurumlar eləməz, onu istehsal edən qurumlardır. Yəni, burada bir satıcı, ekspertiz və istehsalçı peşə birliyi, peşə mənafiyi var. Bir sözdən bunlar üç müşketiyor qanunla hərəkət edirlər. Birimiz hamımız üçün, hamımız birimiz üçün. Ortada isə kütləvi sürətdə milyonların istehlakçının aldadılması baş verir.
Yanacaq doldurma şəbəkəsindən mali şirkətlər isə deyilənləri inkar edir. Aspetrol şirkətinin sözcüsü Cəmal Zeynalov.
Aspetrolda yanacağın, yəni keyfiyyətsizliyindən söhbət gedə bilməz.
Lukoil şirkətinin sözcüsü Eldar Əliyev də eyni sözləri deyir.
Biz ancaq satışla məşğuluq, benzinin emalına bizim aidiyyatımız yoxdur. Özrə Dövlət Neft şirkətinə müraciət edəsiniz.
Dövlət Neft şirkətinin mətbuat xidmətində iddialarla bağlı şərh verməkdən boyun qaçırdılar. Benzin satışının standartlara uyğunluğuna nəzarət etməli olan Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyindən bildirdilər ki, bütün yanacaq doldurma məntəqələrində satılan benzinin keyfiyyəti eynidir. Alıcıların benzinin həcmində aldadılması faktlarına gəlincə, Agentliyin sektor müdürü Mövlud Qaralovun fikrincə, bu operatorların işi ola bilər. O, agentliyin məsələ ilə bağlı monitoring apardığını desə də, monitoringin nəticələrini açıqlamaqdan imtina etdi. Hələ ki, hökumət məsələyə tam aydınlıq gətirmir. Sürücülərsə, hər gün yanacaq doldurarkən mübahisə etməlidir.
İndi mən nəsər, yenə dalaşmışım.
Bunun axıqlamı
olabilir. Yanacaq doldurarkən diqqət yetirməli olduğunuz daha bir məqam var. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, hər il istehlakçılar benzinlə bağlı, özü dediyi kimi fırıldaqlar ucbatından 500,000 manata qədər pul itirir.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.
Beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycanın adı təkcə söz azadlığının boğulduğu, demokratiya, insan haqlarının pozulduğu ölkələr sırasında getmir. Azərbaycan həm də narkotik vasitələrin tranzit ölkəsi adlanır. Statistikaya görə indi Azərbaycanda təqribən 20 minə yaxın narkoman var. Ancaq mütəxəssislər deyir ki, bu rəqəm həqiqətə uyğun deyil. Bu rəqəmi azı 10-a 15-ə vurmaq lazımdır. Çünki narkomanlar çox zaman rəsmi qeydiyyata düşməkdən boyun qaçırır. Azərbaycan Amerika Jurnalist Akademiyasının məzunlarından Aytən Fərhadova araşdırıb ki, narkomanların müalicəsi üçün dövlət nə qədər pul ayırıb? Müalicədən sonra onların normal həyata qayıtmaq şansı varmı? Qeyd edim ki, reportajdakı narkomanın səsi dəyişdirilib.
Sözünüzü atmağa həmişə cəhd göstərirsən. Hindinin özündə də çox çətindir. Çünki bu insan beyində o qaldırır, elə xətcə bu bir-iki toska eləməlisən.
Ölkədə rəsmən qeydə alınmış 19 min narko istifadəçidən biri olmuş həmsöhbətimiz artıq 6 ildir ki, narkotik maddə qəbul etmədiyini deyir. Amma o, hələ də asıllıqdan şikayətçidir.
Yəni, bu həmşə mübarizədir beyində. İnsan əgər narkomansa, narkoman olaraq qalır.
Narkolog-psixiatr Araz Əliquliyevin fikrincə, buna səbəb reabilitasiyanın fiziki asıllığın müalicəsində bitməsidir.
Yəni, o detoks deyilən hal ki var, o ağrının götürülməsi. Ondan sonra xəstə cəmiyyətə qalıya qaydanda yeni davranış qabiliyyətinə malik olmadığına və köhnə vərdişlər hesabına çox zaman yenidən narkotik maddənin istifadəsinə məruz qaldı.
Bəs bu şəxslərin psixoloji reabilitasiyasını təşkil etmək üçün nə lazımdır?
Yaxşı bərpa mərkəzi böyük miqdarda maliyyə istəyir.
Narkoloq Akif Abdullayevin fikrincə başlıca problem maliyyə çatışmazlığıdır. Araz Əliquliyevin bu ilin sentyabrında yaratdığı özəl Vitalayn klinikasında hazırda 15 narko istifadəçi müalicə alır. Araz Əliquliyev deyir ki, klinikanı yaratmaq üçün o qədər də böyük sərmayəyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə istək olsa yetər.
Nəyə pul lazımdır? Bina söhbətə də deyil. Reabilitasiya hansı bir növün tədbiq üçün böyük bir vəsait lazımdır. İstək arzu kadr lazımdır, yer lazımdır.
Narkotiklər və narkotik vasitələrin qanunsuz daşınması ilə mübarizə Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri İsrafil Əliyev bu istiqamətdə müəyyən işlərin görüldüyünü deyir.
Səhiyyə Nazirliyinə tapşırılıb ki, müasir devrə uyğun klinikalar və bərpa mərkəzləri yaradılsın.
2008-ci ilin büdcəsindən narko istifadəçilərin reabilitasiyası üçün pul ayrılıb. Amma büdcədən ayrılan vəsaitin miqdarı məlum deyil. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli belə dedi. Narko istifadəçilər isə asıllıqdan qurtarmaq üçün mövcud narkoloji dispanserlərə üz tuturlar.
Yəni, dərbənlə çalışmışam ki, bundan qurtulmam, amma alınmıyor. Yəni, bunu eləməsəm, işləyə bilməmişəm. Axırı xanıma müraciət elədim, həkimə ki, məni bu xəstəlikdən azad edir.
Çünki doktor yalan deyir ya, yox.
Həmsöhbətimizin həkimi, Yasamal rayon narkoloji dispanserinin narkoloqu Lyudmila Cəfərova asıllıqdan qurtulmağın o qədər də ucuz başa gəlmədiyini bildirir.
Müalicə pulsuzdur Azərbaycanda, amma yenə də dərmanlar tapılmır. Tapılanda da çox bahadır. Maaşlarımız aşağıdır. Əlbəttə, xəstə üçün bu çox bahadır. $200-300 dərmana pul vermək xəstə üçün çətindir. Bu narkotika tapırsa, yaşamaq istəyirsə, bu pulu tapıb dərman almalıdır və özünü xilas eləməlidir.
Araz Əlquliyev deyir ki, müalicənin qiyməti $1000-dan $10,000-a dək dəyişə bilər.
Reabilitasiya proqramları bu və digər şəkildə 2-3 il ərzində istifadə edilən şəxslər üçün daha səmərəlidir.
17 il istifadə eləyəni mən qəbul eləmişəm, türmada yatıb, neçə il elə türmada da istifadə eləmişəm deyib. Demişəm, ay Allah, necə ilə bu qutaracaq? İnanırsız qutarırlar.
Lyudmila Cəfərovanın pasiyenti isə deyir ki, istənilən halda tərgitməyə dəyər.
Təzə elədikcə nəsə hiss edirsən ki, o başqa bir dünyada yaşayırsan. Amma sonralar ağrısını çəkirsən. İstər-istəməz sən bunu ağrılara görə istifadə edirsən. Bütün gənclərə arzu edirəm ki, bu xəstəlikdən qurtulsunlar. Hamımızı uçurma tərəf apara bilir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndiyə kimi hələ də aydın deyil ki, 15 yaşlı oğlan Heydər Əliyev adına hava limanından təyyarənin təkərinə hansı şəraitdə minərək Moskvaya uçub. Necə olub ki, oğlan hava limanındakı saysız hesabsız yoxlamalardan yayına, hətta təyyarə zolağına qədər məsafəni nəzarətsiz gedə bilib. Əslində, faciə ilə nəticələnən bu hadisə çoxlu suallar doğursa da hələ də onlara cavab tapılmayıb. Bu isə nəticədə hava limanının təhlükəsizliyinə şübhədən başqa içinə gətirmir. Azərbaycan Amerika Jurnalist Akademiyasının daha bir məzunu Samirə Əhmədbəyli bu mövzunu araşdırıb.
Diqqət Bakıdan Moskvaya 852 nömrəli reysdə uçan
15 yaşlı oğlanın aeroportu təhlükəsizlik sistemini yararaq Bakı-Moskva reysi ilə uçan təyyarənin şəssindən necə keçdiyi müəmma olaraq qalır. Zabrat sakini İlqar Xudiyevin oktyabrın 17-sində Bakıdan Moskvaya uçan təyyarədən düşən meyidi 2 gün sonra Rusiyanın Domodedovo meşəsində tapılmışdı.
Mən də insanam, mən də anayam axı, mən ürəyim partlayır.
İlqarın yas mərasimində anası Ədilə Xudiyeva onun kimisə tərəfindən oğurlandığını deyib.
Mən də istəyirəm ki, bu uşağımı kim aparır, onun qatilini mən bilim ki, mənim uşağımın qatili kim o.
Ən böyük müəmma isə bu balaca oğlanın aeroportun mühafizə kordonlarını aşaraq təyyarəyə necə daxil olmasıdır. Mərhumun atası Bakıya gələn Rusiyalı müstəndiqlərdən də elə bu barədə soruşub.
Moskvadan gələnlər qayıtdı ki, bunu kimi güclü aeroport görməmişəm. Plasa da düşmüşəm, baxmışam, fikir vermişəm, neçə yerdə kamera var. O uşaq oradan keçə bilməz.
Hüseynqulu Xudiyevin sözlərinə görə oğlu ora öz başına gedə bilməzdi.
Ancaq burada pul verib adam kəsilmiyor.
İlqar Xudiyevin itməsi haqda ilk məlumat verilən Sabunçu rayon polis idarəsindən orada məsələ ilə bağlı cinayət işinin ümumiyyətlə açılmadığını dedilər. Respublika prokurorluğunun sözçüsü Vüqar Əliyev isə öz növbəsində istintaqın Azərbaycanda deyil, meyitin tapıldığı ərazidə, yəni Moskva vilayəti prokurorluğunda getdiyini bildirdi. Moskva vilayəti prokurorluğunun mətbuat katibi Yelena Rastoxina bildirir ki, Moskvalı müstəntiqlər mərhumun məhz hansı təyyarənin şəssisində olduğunu müəyyənləşdirə bilməyiblər. Onun aeroporta necə keçdiyini isə araşdırmağa çalışmayıblar.
Mərhum Azərbaycan vətəndaşı idi və bu ölkəyə məxsus təyyarədə həlak olub. Buna görə də Rusiyalı müstəntiqlər məsələnin xırdalıqlarına varmayıblar. Onların vəzifəsi mərhumun şəxsiyyətini və ölüm şəraitini aydınlaşdırmaq idi və onlar bu işin öhdəsindən gəliblər.
Aeroportun idarə edilməsini həyata keçirən Azad Dövlət Konserinin səsinin efirdə səslənməsini istəməyən mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli bildirdi ki, şirkətdə heç bir daxili araşdırma aparılmayıb. Bəs 15 yaşlı uşağın sərbəst keçə bildiyi yerə terrorçular da keçib bomba qoya bilərmi? Bu suala Məhərrəm Səfərli belə cavab verdi. Xeyr, aeroportun mühafizəsi yüksək səviyyədədir. Faktın araşdırılması isə hüquq mühafizə orqanlarının vəzifəsidir. Sitatın sonu. Azad Dövlət Konserinin keçmiş prezidenti Ədalət Əliyev bildirir ki, hər hansı bir şəxsin bütün mühafizə kordonlarını aşaraq gizlincə təyyarənin şəxsinə daxil olması mümkün deyil.
Yəni o sayda mühafizə xidmətinin işçiləri ki, orada mövcuddur, yəni bu mümkün deyil. Hər şey yoxlanılır, hər şey izlənilir.
Ədalət Əliyev də vaxtı ilə rəhbərlik etdiyi qurumda belə bir fövqəladə hadisə ilə bağlı daxili araşdırmanın aparılmamasına təəccübləndi.
Burada Daxili İşlər Nazirliyinin işləri də, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də, havalimanının işlerini bir işleyip bu problemi araştırıp ortaya çatmalıdır.
Lakin Ədalət Əliyevin sözlerine göre araştırmanı da istisna aparmak lazımdır.
Azərbaycan vətəndaşı sivil uşaq olduğu için böyük gedib olup düşmək, bu özü dövlətçilər bir zərbədir.
101.7 FM.
Bu ilin sıçan ili olması nəinki bazarlarda, dükanlarda satılan oyuncaq sıçanlara görə, həm də binaların zirzəmilərində, qatarlarda bir-birindən böyük gəmiricilərə görə yada düşür. Rəsmi qurumlar deyir ki, bu kiçik boz heyvanlara qarşı mübarizə aparırlar. Amma elə də səmərəsi görünmür. Bəlkə də gəmiricilərlə mübarizə üçün heç dərmana da ehtiyac yoxdur. Bu işin öhdəsindən pişiklər daha yaxşı gələrdi. Hər halda Vüsalə Əlibəylinin hazırladığı reportajda sıçanların əlindən zara gələnlərin çox olduğu görünür.
Daha çox qatarda olan ayaq olunda olur. Görmüşəm ki, məsəl üçün sıçanlarla qaçmışam. Bəzən də olur ki, məsəl üçün qatarın döşəməsində də olur. Qaçışan sıçanlar görmüşəm belə. Elə bir hadisə olub belə. Sıçanların çoxluğunu və qatarda ümumiyyətlə yaşayış mənalarında çoxalmasını və sıçan ilə bağlı simvolik olaraq əlaqələndirmək olar.
Sıçanların çoxluğunu bu ilə əlaqələndirən Asif olsa da, onun kimi şikayətçilər də az deyil. Kimi yaşadığı binada, kimi də səfər etdiyi vaqonlarda sıçanlar oynadığını deyir.
Başı köçərli qatar idi. Axşam qoydum, elə bir yatırdım, axşam da yatıb Bakıya gəldi, sumka idi, yemək idi içində. Qoyduq qatara yük qoyulan yerinə. Səhər gətdi evə açdıq ki, yiyilirdi bu belə. Sıçan yiyirdi.
Məsələn, mən keçən ay otobüsdə çıxıb getmişdim, yoldaşım uşaqların da rayonunda idi. Gəldim, gördüm, qardaşım dedi ki, bir balaca var. Bir də balaca görmüşəm. Yəni bir şey ki, nəzarətsiz qaldı istər-istəməz gəlir.
Na təmizlikdir, vaqonlar köhnədir, ayaq yolunda tualetlərdə çox antisanitariyadır. Birinci dəfə idi yaydı mən vaqona minirdim. Mən də o 3 günü necə gedib çatdımsa bir Allah. Şans yol yəqin ki mümkündür. Əgər elə antisanitariya varsa yəqin ki mümkündür.
Evdə də qarşılaşırıq. Hər yerdə ola gəli nəzarət olsun. Nəzarət olmasa elə şeylərdir ki qabağını almaq lazımdır onların.
Sıçanların acılığı Mehriban Əliyevanın ailəsinə isə 1000 dollara başa gəlib.
Qonşu evi remont edib, açıq qoyublar, qaçıb girib içəri. Elə parçalıqda çıxılı-çıxılı belə çeynib, didib, töküb. Nətər olub ki, elə kişinin də qızıllar yox açıldı. Bir qorğu var idi, başqa şey də yox olar.
Yaşayış binalarında sanitar karantin işlərlə məşğul olan Sanitar Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımovun sözlərinə görə, müraciətlər olduqda tədbirlər görülür və dezinfeksiya işləri aparılır. O, binaların gəmiricilərlə yoluxmasının səbəbini natəmizlikdə görür.
Birinci, orada antisanitariya şərait olduğu, yəni əhali oraya ərzaq məhsulatlığına görə yaranır. İkinci də zirzəmlərin o hermetikliyi gözlənilmir, qapları yoxdur, yəni girən girir, çıxan çıxır.
Dəmiryol vağzalındakı vəziyyətlə də maraqlandıq. Vağzalın sanitar karantin müfəttişliyinin rəis müavini Amil Rızayevin sözlərinə görə son bir ildə vaqonların həşəratlarla, xüsusilə də gəmiricilərlə yoluxması faktı aşkarlanmayıb.
Mümkündür ki, çox təsadüfi hallarda hər hansı bir sərnişinin əl yükü ilə və yaxud digər vəziyyətdə gəmirici və həşərat vaqonlara daxil olsun. Və bunun qarşısını almaq üçün dəmir yolunda xüsusi dezinfeksiya qrupu fəaliyyət göstərir. Bu dezinfeksiya qrupu hər gün yoldan qayıdan qatarların, yəni vaqonların dezinfeksiya olunması ilə məşğuldur.
Sanitar karantin müfəttişliyinin həkim dezinfeksionisti Nəcəf Aydəmirov isə deyir ki, sıçanların olması natəmizliklə əlaqəli deyil.
Vaqonlarda məsələn sumkalar gətirirlər, bağlı sumkalar gətirirlər. Ondan sonra vaqonlarda gətirirlər, pendirlər gətirirlər. Ola bilsin ki, onların içində gəlirlər. İkinci də ki, Azərbaycan xalqını siz bilirsə, oturan kimi başlayır çörəyi yeməyə. O çörəyin qırıntılarından ki, düşür eləyir, orada əmələ gəlirlər.
Həkimin sözlərinə görə artıq sıçan ilində də sıçanlarla qarşılaşıblar.
Sıçan ili giləndən sonra bəli müraciət olub, qatardan yox, dispetçerdən olubdur. Ona da bu günləri ispetçer dünənləri olub, bu günlər aparıb qoymuş, sabahlar nəzarət eləyəcək ora. Hər 12 vaqondan yaxud 15 vaqon, yaxud Kiyev, ya Bərdə, ya hansı olursa olsun tapod yoxdur. Birində deyir ki, mən görmüşəm balaca sıçanlardan görmüşəm. Tez momentalni biz gedirik, onu həll eləyirik. Yanvarda bəli olubdu da, getmişik, öldürmüşük də.
Dezinfeksiya işlərinə baxan Əhməd isə istifadə etdikləri dərmanlardan danışır.
Preparatlar çoxdur. Xlorofos olur, dixlorofos, trixlorofos, metafosfor. Həm yəni ki, bu xlorofos tərkibli dərmanlarla dezinfeksiya olunur.
Səfərə çıxan insanların diqqətinə çatdıraq ki, əgər sıçanla qarşılaşmışsınızsa və sizin əşyanıza, qida məhsullarınıza zərər yetiribsə, o zaman sizə cərimə ödənilməlidir. Bunu Dövlət Dəmiryol İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Nadir Əzməmmədov deyir. Amma cərimə bir şərtlə ödənilə bilər ki, şikayət əsaslandırılsın.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər şənbə olduğu kimi Azadlıq Radiosunun efirində yenə də neft və aşkarlıq proqramının vaxtıdır. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Neft və aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə baş tutur. Neft gəlirləri özü ilə hansı problemləri gətirir? İstər iqtisadi, istər siyasi yönümdən neft pulu ölkə üçün, ölkə vətəndaşı üçün hansı problemi doğura bilər? Bu sualı qonaqlarımız İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı və Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə ilə cavab tapmaq istəyirik. Aydın bəy, sizdən başlayaq. Neft Azərbaycana hansı problemləri gətirir iqtisadi baxımdan? Daha doğrusu neft gəlirləri. Ümumiyyətlə, hesab edirsinizmi ki, neft gəlirləri Azərbaycana problem gətirir?
Meşədə canavar var deyin, meşəyə girməyə ehtiyatlanmağa dəyməz. Hesab edirəm ki, gəlirin çox olmasından ehtiyatlanmağa dəyməz. O başqa məsələ ki, gəlirin istifadə etməsinə artıq hazır plan olmalıdır. Bu mənada Azərbaycan hökuməti uzun illərdir ki, neft gəlirlərinin nə cür işlənəcəyi, hara sərf ediləcəyi, burası çox dəqiq planı var.
Necə fikirləşdiniz, Məhəmməd bəy? Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hökumətinin konkret planı var mı bununla bağlı?
Vəsaitlər daxil olursa, ölkənin iqtisadiyyatında, büdcəsində, hər hansı insanların hətta ciblərində hər hansı bir formada təzahür olunmalıdır ki, həmin gəlirlərin insanların həyatında bir dəyişikliyə səbəb olsun. Əks halda həmin tutaq ki, təbii sərvətlə bağlı məşhur iqtisadi ədəbiyyatlarda ifadə olunduğu kimi həmin neftin özü artıq lənətə çevrilməyə başlayır. Biz o lənətin qarşısını almalıyıq artıq.
Azərbaycanda hesab edirsiniz ki, neft lənəti başlayır. Bunun simptomları görünür mü sizcə?
Bunun simptomları onunla bağlıdır ki, ölkədə ta ki Nigeriya variantına uyğun bir variantlar, əlamətlər var.
Razılaşırsınız mı o fikirlə ki, Azərbaycanda Nigeriya modelinin elementləri görünməkdədir? Aydın bəy.
Yox, qətiyyən razılaşmıram. Nigeriya variantı ona görə baş verdi ki, birincisi Nigeriyada mərkəzləşmiş hökumət effektli deyil. Həmçinin Nigeriya variantı və yaxud da buna bəzən Meksika sindromu, bəzən Holland sindromu da deyirlər. O vaxtda yaranır ki, neftdən gələn gəlirlər birbaşa büdcəyə buraxılır. Ancaq Azərbaycan Norveç var variantını seçdi. Ki neftdən gələn gəlirlər büdcəyə buraxılmayıb, xüsusi bir fondda, neft fondunda yaradılır. Və həmin o vəsaitin çox qənaətlə və mən hətta deyərdim ki, xəstliklə xərclənməsi Azərbaycanda Holland və yaxud Nigeria sindromunun yaranmasına gətirib çıxartmayacaq.
Məhəmməd bəy, əlavəniz var.
Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda doğrudan da həqiqət namını etiraf eləmək lazımdır ki, Nigeria variantı bütün əlamətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatında yoxdur. Amma bunun özü Norveç modelinə yaxınlaşmaq meyli də demək deyil. O baxımdan Azərbaycandakı mövcud iqtisadi şərtlər daha çox İndoneziyada iqtisadi şərtlərə daha çox uyğundur. Yəni bu baxımdan Norveçdə tətbiq olunan hər hansı bir tutaq ki, uyğunluqlar Azərbaycanda varsa neft fondunun idarəçisində konkret olur. Bu neft fondunun hələ səmərəli idarəçiliyi deyil. Bizim yer düşmüşə neft fondunu vəsaitdən idarə etməsi ilə bağlı xeyli sayda problemlər var. Ölkənin iqtisadiyyatında böyük neft pulları daxil olmağa başlayır. Bununla bərabər həmin neft vəsaitlərinin, neft fondunun vəsaitlərinin büdcəyə transferi ilə bağlı hələ də limit müəyyənləşdirilməyibdi. Neft vəsaitləri daxil olur. Bununla bərabər eyni zamanda büdcə də həmin qaydada şişməyə başlayır. Təkcə 2006-cı ildə ölkə iqtisadiyyatında büdcə daxilmələri neftin xüsusi seçkisi 51%, 2007-ci ildə 58%, artıq 2008-ci ildə isə bu təxminən 60%-ə yaxınlaşacaqdır. Belə bir şərtlər altında iqtisadiyyatın özü neftlə bağlı iqtisadiyyata çevrilir. Bu tendensiyaya qarşı alınmasa, təbii ki, ölkənin özü, ölkənin büdcə daxil olmaları neftə, neft isə dünyadakı neftin qiymət dəyişmə tendensiyasına, dinamikasına asılı vəziyyətə düşəcəkdir ki, məncə bu kifayət qədər qorxulu mesajlar verir hökumətin daha da məsuliyyətli qərarlar qəbul etməsinə.
Məhəmməd bəy, sizcə nə qədər olmalıdır neft gəlirləri büdcəyə nə qədər olmalıdır? Deyirsiniz ki, bu il 60%-dir, amma nə qədər olmalı? 30% olmalı, 40% olmalı.
Yox, təbii ki, bu əsas odur ki, burada qeyri neft sektorunun imkanları böyüdükcə neft sektorunun dinamikası aşağı düşməyə başlayacaqdır. Biz görürük ki, qeyri neft sektorunun inşaat səviyyəsi il-ildən aşağı düşməyə başlayır. Büdcədə neft sektorunun çərçiq xüsusi olaraq artmağa başlayır. Biz 2010-12-ci illərə qədər bu tendensiya hələ də yaşayacaq. Əgər hökumətin konkret olaraq qeyri neft sektorunun inşafı istiqamətində stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilməsə. Yəni bu baxımdan təbii ki, bunun limitlərinin aşağı düşməsi vardır. Digər tərəfdən neft fondunun vəsaitlərinin büdcəyə transferi ilə bağlı, ta ki, aydın mənim qeyd etdiyi kimi, ta ki, Norveçdə 4% limitləşdirilibdir ki, ta ki, neft fondunun vəsaitlər büdcəyə transfer olunub. Bu 4% artıq təşkil etməsin. İndi mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətdə qərar qəbul etməlidir ki, bu hansı həddə qədər, hansı inteqral göstəricisiyə qədər dəyişə bilər. 5-8 olmalıdır, 8-10 olmalıdır. Da ki, bu illəri bizim artıq büdcə gəlirlərinin 15%-nə qədərini neft fondundan transfer hesabına formalaşacaqdır. Bu isə ümumilikdə 1 milyard 100 milyon manat deməkdir. Mənə elə gəlir ki, bu limitləşməni konkretləşdirməlidir hökumət.
Aydın bəy, bu deyilənlərlə Məhəmməd bəyin dedikləri ilə razılaşırsınızmı?
Razılaşıram. Yəni Məhəmməd bəyin çox maraqlı bir təklif irəli sürdü ki, neft fondundan büdcəyə transferlərin büdcəyə nisbəti və yaxud da ki, bir faizi müəyyənləşmə. Çox maraqlı təklifdir. Mən təklifə görə təşəkkürümü bildirirəm. İcazə versə mən gələn iclasların birində bu təklifi səsləndirərdim. Ancaq bununla belə bu istiqamətdə bir addım atılıb. Bizim belə bir qanunumuz var ki, neft fondundan xərclər neft fonduna gəlirdən çox ola bilməz. Biz bununla neft fondunun stabilliyini qorumuş oluruq. Düzdür, burada yenə də şkala göstərilməyib ki, ola bilsin 100% gəlsin, 99% getsin. Ancaq bununla belə praktikada bir qayda olaraq gəlirlərin çox hissəsi xərclənmir. Yəni bu istiqamətdə ilk addım atılıb, ikinci addım yəqin ki, siz deyən kimi olurdu. Üçüncü məsələ, şübhəsiz ki, əgər Azərbaycan bütün inkişaf məsələlərini neft gəlirləri hesabına etsə, onda yeni bir sindrom, Azərbaycan sindromu yarana bilər. Bilirsiniz ki, həm mərhum prezident Heydər Əliyevin, həm indiki prezident Cənab İlham Əliyevin apardığı siyasət qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlıdır. Yəni bir iqtisadçı kimi siz mənlə razılaşarsınız ki, qeyri-neft sektorunun inkişafını sözdə demək çox asandır, amma reallıqda həyata keçirmək kifayət qədər çətindir. Söhbət nədən gedir? İstehsal olunan məhsul öz bazarını tapmalıdır. Və bu zaman Azərbaycan ərazicə, əhalicə balaca olduğuna görə bizim istehsalımız ancaq Azərbaycan bazarına yönəlsə, yenə də qarşıya qoyulan məqsədlər hələ deyil. Dünya bazarında isə yerlər artıq tutulub. Deməli, birinci məqsədimiz ondan ibarət ki, öz bazarımızı qoruyaq, bazarda milli istehsal məhsulları əksəriyyət təşkil etsin. İkincisi, bacardığımız qədər beynəlxalq bazara çıxaq. Müəyyən artıq addımlar var bu istiqamətdə. Yəni, qeyri-neft sektorunun inkişafı hesab edirəm ki, neft faktorunun cəmiyyətə və inkişafımıza təsirini zəiflədəcəkdir. Burada ikinci bir amil, deməli, regionların sosial-iqtisadi inkişafı məsələsidir. Düzdür, biz səhv yoluna gedə bilərik ki, bütün inkişafı ancaq paytaxtda keçirə bilərik. Bununla da biz ölkənin inkişafına çox böyük ziyan vurmuş olarıq. Amma regionların resurslarına istifadə, regionların inkişafı layihə layihələrin həyata keçirilməsi ilə biz bir çox məsələləri, o cümlədən neft faktorunun asılılığı da azaltmağa çalışarıq.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Məhəmməd bəy, regionlar inkişaf edirmi? Yəni, Aydın bəy özü də etiraf elədi ki, bu inkişaf indiki məqamda daha çox paytaxta gedir nəyəki bölgələrdə?
Ümumiyyətlə, büdcəmizə baxıb qiymət verirəm ki, proqramın həyata keçirməsi səviyyəsi və yaratdığı konkret pozitiv effekt nə ilə bağlıdır? Bizim son illərdə büdcə daxılmalarında regionların payı 4%-dən artıq deyil. Bu proqram ortaya çıxması zərurəti ondan bağlı olub ki, ölkədə pozulmuş demoqrafik balansın, sosial-iqtisadi inkişaf meyilləri proporsional bir həddə gəlib çatsın. Bununla bağlı siyasət həyata keçirməli idi ki, bu hədəflərə çatılsın. İndi görürük ki, proqram artıq bu illəri yekunlaşır, hələ də büdcə daxılmalarında regionların payı 4%-dən artıq deyil. Bu kifayət qədər ciddi mesajlar verir ki, ölkənin sahibkarlıq subyektlərinin böyük bir qismi paytaxtda məskunlaşmasın. Əhalinin böyük bir qismi regionlarda yaradılmış sosial-iqtisadi inkişaf özünü təsdiq imkanları hesabına paytaxtda axmasın. İndi biz hansı nəticələrlə rastlaşmışıq? Artıq Azərbaycan dedikdə Bakı nəzərdə tutulur. Problemin qarşısı alınmayıbsa, təbii ki, bu proqramın həyata keçirildiyi, yəni effektin biraz üstünlüyündən danışmaq yerinə düşmür açığı.
4% məsələsi mənim diqqətimi cəlb eləməyə bilməzdi. Aydın bəy, necə olur ki, büdcəyə gəlir 4% olur bölgələrdə?
Faktiki 4 deyil, kifayət qədər çoxdur. Deməli, Vergilər Nazirliyində iri vergi ödəyiciləri iş departamenti var. Onların sayı səhv etmirəmsə 10 ya ondan bir qədər çoxdur. Onlar büdcəyə birbaşa Vergilər Nazirliyində paytaxt ödəyirlər. Bunlar hansılardır? Az enerjidir. Onun bütün ölkə üzrə elektrik stansiyaları var. Amma elektrik stansiyaları bölgələrdəki vergi idarələrinə deyil, Bakıda ödəyirlər. Bu az nefti, bu Azər sudu, Azəri qazdı və s. Əgər onların regional idarələri yer regionlarda ödəsəydi, mən hesab edirəm ki, bu 4 yox, bu kifayət qədər çox olardı. Buna görə də mən hesab edirəm ki, metodologiyadakı o xüsusiyyəti nəzərə almaq lazımdır.
Şübhəsiz nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycanda ona yaxın olan təbii inhisarçıların büdcə daxılmalarında, vergi formasında daxılmalardakı payı kifayət qədər böyük ola bilməz. Paytaxtdakı Abşeron İqtisadi rayonunun yalnız bir gücü büdcə daxılmalarında gücü, digər 9 İqtisadi rayonun bircə gücündən 9 dəfədən çoxdur. Bu kifayət qədər böyük bir həddir. Yəni bu proporsional hədd aradan qaldırılmayınca ölkənin regional sosial-iqtisadi inkişafından danışmaq olmaz.
Yox, mən yerə deyirsiniz. Mənə razılaşdınız ki, deməli o 4% deyil ki, fəqiqə qədər çoxdur. Məsələn, mən Mingəçevirdən deputatam. Mingəçevirdəki Azərbaycan istilik elektrik stansiyası Azərbaycandakı elektrik enerjisinin 67%-ni ödəyir. Mingəçevirdə ödəsə, onda Mingəçevirin Azərbaycan büdcəsinə vergi payı kifayət qədər çox olar.
Təbii ki, 4 məsələn razıyam. 4% artıq ola bilər, amma bunun kifayət qədər, yəni bizim bir qəbul edəcəyi həddə ki, var regionların büdcə daxılmalar, yəni o həddə gəlib hələ də çatmır.
Bu demək deyil ki, əgər Bakının bugün Azərbaycanın iqtisadi sistemində yükü kifayət qədər çoxdursa, biz bundan razılaşmalıq, əksinə bu yükü azaltmağa çalışmalıyıq.
Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Neft Azərbaycana hansı problemləri gətirir? Bu sualı cavab tapmaq istəyirik. Bakı büromuzun qonaqları ilə İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı və Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə ilə.
Mən onun tərəfdarıyam ki, Azərbaycanda deyilə bilməz ki, bu həyata keçirilən neft gəlirləri fonda regional sosial-iqtisadi inkişafı yüksək səviyyədə inkişaf edibdir. Tutaq ki, biz özümüzü Orta Asiya Respublikaları ilə tutaq ki, Ermənistan, qonşu Gürcüstan ilə müqayisə eləməli. Azərbaycan neftlə, mineral ehtiyatlarla zəngin imkanları ona əsas verir ki, bizim regionlarımızın sosial-iqtisadi inkişafı daha da yüksək səviyyə çatdırılsın. Bizim ölkədə orta aylıq əmək haqqı Qafqazla müqayisə olunmasın, pribaltik ölkələri ilə, bir çox hallarda Avropa ölkələri müqayisə olunsun. Və biz iqtisadçılar olaraq doğrudan da onun fərqindəyik ki, ölkənin iqtisadi potensialı mövcud indiki reallıqlardan bir neçə dəfə artıqdır. Söhbət odur ki, bu işləri həyata keçirməsi üçün ölkədə güclü iqtisadi islahatlara start verilməlidir. Yəni prepiska xarakterli yox, regionlarda 600 min iş yerinin açılması statistik bir populizmdir açığı. Mən onun tərəfdarıyam ki, iqtisadi islahatların önü açılsa ölkədə korrupsiya meyli aşağı düşməlidir və Transparency International təşkilatını korrupsiya reyting cədvəlində bizim korrupsiya qavrama indeksimiz aşağı düşməlidir. Anti-insar tədbirlər həyata keçirilsə, insarsların sayı azalacaq. Yəni, doğrudan da bu imkanlar olduğu halda bunlar həyata keçirilmirsə, bu ölkənin tutaq ki, belə keçid dövrünün yaratdığı məncə problemlər deyil. Daha çox bunun, belə deyək, aparatın çevik olmaması, proseslərə fəal operativ reaksiya verməsinə bağlıdır. Ən ciddi qayğılandıran məncə hökuməti bu məsələlər olmalıdır. Çox təəssüf ki, məsələn bilirəm, neft gəlirləri artması fonunda bizim ölkə hökumətin daha çox böyük, belə deyək, arxeyinçilik bir əlamətləri görünür.
Bu özü də bir problemdir mi?
Əlbəttə problemdir. Da ki, belə deyək ki, Nigeriya ilə Norveçi bir-birinə fərqləndirən nədir? Bir neçə ciddi əlamətlər var. Biri odur ki, birində vətəndaş cəmiyyəti institutu güclü olubdur. Mətbuat, media institutları aktiv olubdur. Ta ki, Norveçdə hər hansı bir dolların belə büdcədən, neft fonduna necə yayılması istimai rezonansa çevirə biliblər və nəticə itibarilə nə baş veribdir? Hökumətlər daha məsuliyyətli, həmin vəsaitlərlə daha məsuliyyətli davranmağa başlayıblar. Çox təəssüf ki, Nigeriyada belə deyil. Nigeriya büdcəsinin təxminən 40%-ni oğurlanır və 40%-in hesabatını hökumət verə bilmir. Son 25 ildə Nigeriyanın əldə etdiyi neftdən gəlir 320 milyard dollardan artıqdır. Həmin ölkənin əhalisinin 70%-dən əhalidən artığı yoxsuldur. Yəni, doğrudan da böyük neft pulları ölkə daxil olursa, hökumətlər bunu cəmiyyətin tələbatları, sosial-iqtisadi prioritetləri müəyyənləşdirərək idarə etmədikcə, bu problemlər daha da mürəkkəbləşir. Nəinki bu neft gəlirlərinin çoxalması əhalinin həyat tərzini səhləndirir, yaxud gücləndirir.
Adətən belə fikir var ki, neft gəlirləri artdıqca bəzi ölkələrdə, təbii ki, bu bütün ölkələrə aid deyil, bəzi ölkələrdə yoxsullaşma getdikcə artır. Düzdür, Azərbaycanda hökumət deyir ki, 49%-dən 20% salmış.
16%.
16% salmış. Amma reallıqda bu belədirmi? Məsələn, indi bir problem də ortaya çıxır ki, Azərbaycanda orta təbəqə yoxdur. Yəni bunu mən demirəm, bunu iqtisadçılar deyirlər. Bax bu fikirləri bölüşürsüz.
Birincisi mən hesab edirəm ki, 16 deyil, bir qədər də aşağıdır. Təəssüf ki, bizdə uçotda olmayan amma əməklə fəaliyyət olan insanlar qrupu var. Xırda ticarətlə, ev təmiri və s. sayəsində. Və icazə versəniz Məhəmməd müəllim dediyinə bir neçə məsələyə münasibətən bildirim. Birincisi mən təəssüflənirəm ki, siz 600 min iş yerinə belə bir qədər şübhəli yanaşdınız. Baxmayaraq ki, məndə siz ciddi bir iqtisadçı təsəvvür yaratdınız. Əgər şübhə varsa heç nə yox. İstənilən bir rayonu götürüb həmin rayonun statistika idarəsinə və yaxud da ki onun icra hakimiyyətinə yaxınlaşıb son bir il ərzində açılan iş yerinin siyahısını istəmək olar. Və əgər şübhə varsa həmin iş yerinin mən hesab edirəm ki konkret yerdə gedib yoxlamaq olar. Mən
özüm tez-tez üzr istəyirəm. Çox vaxt müvəqqəti iş yerləri olur.
Yox, hökumət etiraf edir. Hökumət deyir ki 600 min bunun nə qədəri daimi, nə qədəri müvəqqətidir, sezon xarakterli. Yəni bu baxımdan mən təəssüflənirəm ki ciddi iqtisadçılar bəzən hökumətin 600 min iş yerini populist adlandırsalar da üzr istəyirəm. Özləri populist çıxışlar edirlər. Bu bir məqam. Siz Pribaltikanın Azərbaycanın müqayisəsini göstərirsiz. Pribaltikanın Azərbaycanın start vəziyyəti eyni deyildir. Müharibə vəziyyəti onlarda yox idi. Bu bir. Pribaltikanın 40-cı ilə qədər xarici banklarda olan hesabları Sovet dövlətinə qaytarılmamışdı. Müstəqillik dövründə həmin vəsait onlara qaytarıldı və birdən-birə hərəsinin büdcəsinə 2-3 milyard dollara qədər vəsait gəldi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
600 min iş yerinə bağlı məsələ nə yerdədir? Bu günləri hər hansı bir regionlarda açılmış, vaxtı ilə açılmış iş yerlərinin yenidən qeydiyyata alınması, prosesi güclənməsi hesabına, tutaq ki, hər hansı bir kafedə, restoranda işləyən əmək haqqılar, tutaq ki, orada olan işçilərin əmək müqaviləsinin bağlanması hesabına artan iş yerləri, bəli, populizm iş yerləridir. Orada aslan daimi iş yerlərində mən nəzərə alırım və qəbul edirəm. Ya bu baxımda bunu nəzərə alıq. İkincisi, ölkənin yoxsulluq həddinin 40%-dən birdən-birə 16% hətta aydın müəllim qeyd etdi ki, 16% aşağı olmasını etiraf edir. Mən buna razılaşa bilmərəm. Ona görə ki, İngiltərədə, Avropa Birliyi ölkələrində yoxsulluğun səviyyəsi bizdən yuxarıdır. Ola bilməz ki, ölkənin 2-3 ildir həddində ölkənin birdən bir 40% yoxsulluq hədd 16% çatsın. Amma gəlin 2006-cı ilin rəqəmlərinə baxaq. Orta il əmək haqqı Azərbaycanda 2006-cı ildə olubdu 157 manat. 157 dollar üzr istəyirəm. Gürcüstanda olub 151 dollar. Nə baş verib? Bu özü kifayət qədər müqayisəyə imkan verən bir şəraitdir. Ya bu baxımdan doğrudan da o ki qaldı Pribaltika respublikaları. Mən Pribaltika respublikalarının büdcəsinin son 3 il bundan öncə artı 810 milyardı keçibdi. Azərbaycan büdcəsi həmin illərdə 2.5-3 milyard dollardan büdcə sahibi olmayıbdı. Ya bunlar kifayət qədər narahat edici məqamlardır. O baxımdan mən neft gəlirlərinin idarə olunmasında böyük bir məsuliyyətin, yəni ki hökumətin daşınmasının tərəfdarıyam.
Sizin dediklerinizi şübhə altına almaq istəmirəm, amma eyni zamanda Gürcüstanda 2006-cı ildə orta əmək haqqının 151 dollar olmasına inanmıram. Gürcüstanın 2008-ci ildə büdcəsi 3 milyard dollardır və cəmsi də 4 milyon əhalisi var. Yəni belə hesablayanda Azərbaycanın bu dəqiqə hesabatından heç gəlir bu 70 dollar olmamalıdır. Yəni bu mənim şübhəm sizlə bölüşdüm.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öcə yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəkə olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edin bəyin.
Bu günlərdə mərkəzi New Yorkda yerləşən Rum Asəri Müdafiə Komitəsi bəyanat verib ki, Azərbaycan hökuməti bu qənaətdədir ki, Qərbin enerji tələbatını ödəməklə Qərb onun insan haqlarına belə deyək ki, hörmətsiz yanaşmasına göz yumacaq. Yəni belə fikirlər var ki, neft gəlirləri yüksək olan ölkələrdə bəzən neft həmin o vəsaitlər daha çox hakimiyyətlərin saxlanılmasına xidmət edir və bu fikir Azərbaycanda təzə deyil. Bu fikirlər çoxdan səslənir Azərbaycanda elə 2003-də, 2005-də, indi 2008-də prezident seçkiləri gəlir və bu fikirlər həmişə səslənir. Necə hesab edirsiniz? Bax məsələn Avropa Birliyinin nümayəndələri gələndə də politoloqlar elə Azadlıq radiosunda çıxışlarında da deyirdilər ki, bu dəqiqə Avropa Birliyinin maraqlandıran Transxəzər layihəsidir, başqa Nabuka layihəsidir. Yəni onları daha çox bu iri layihələr, neft gəlirləri maraqlandırır və Azərbaycan hakimiyyəti də indiki konkret olaraq Azərbaycan iqtidarı da bu əlverişli şəraitdən istifadə edir, özünü möhkəmləndirir, ölkədə siyasi və iqtisadi islahatların aparılmasını ləngidir.
Yox, mən fikirlə razılaşa bilmirəm. Neft və digər təbii sərvətlər hökumətin iqtidarının deyil, xalqındır. İqtidar isə sadəcə olaraq bunu idarə edən bir qrupdur. Və hökumətin heç də marağında deyil ki, iqtisadi maraqları siyasi maraqlara qurban versin. Yəni demokratiya inkişaf etməsin, mətbuat azad olmasın və s. Əksinə hökumət daima çalışır ki, siyasi iqtisadi islahatlarda durmadan getsin.
Adım bəy, demək belə o fikirlə razılaşmırsınız. Mən belə başa düşdüm. Beynəlxalq qurumların iradlarını
razılaşmır. Əlbəttə razılaşmam. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycana demokratiya da bu qədər eyni zamanda lazımdır.
Lazımdır mı indiki məqamda? Siz necə fikirləşirsiniz?
Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan mən predmet üzrə danışıb demək istəyirəm ki, neft gəlirlərinin özünün Azərbaycandakı siyasi proseslərə təsiri doğrudan böyükdür. Bunu qəbul edirəm. Ölkənin neft vəsaitləri hesabına büdcə imkanları böyüyür, onun fonda idarə etmə xərcləri ildən artır. Polis, hüquq mühafizə sistemi doğrudan da sözün əsl mənasında güclənir və həmin istiqamətdə vəsaitlərin xərc istiqamətləri ildən böyüyür. Ölkədə seçkilər ərəfəsində inflyasiya imkanları bu illəri böyüyəcəkdir. Ki ölkədə qeyri-qanuni ödənişlər hesabına, ifadəmə görə yəqin ki üzr istəyirəm, amma məcburam bunu deməyə, təlxək siyasətçilər istehsal olunacaqdır və bunlar artıq fəaliyyətləri maliyyələşəcəkdir. Bu isə ölkədə həm siyasi, həm də iqtisadi proseslərə real təsiridir. Neft pulları konkret olaraq, doğrudan da mən razıyam ki, bir hökumətin deyil. Hökumətlər gəldi gedərdi, bu millətə məxsus vəsaitlərdir.
Hər iki tərəf öz fikrini dedi, neftin gətirdiyi problemlərdən danışırdıq, neft gəlirlərinin gətirdiyi problemlərdən. Mən istəyərdim bir məsələyə də münasibətinizi öyrənim və artıq efirdə vaxtımız başa çatır. Belə fikir var idi ki, Azərbaycanın neft gəlirləri gələcək, əhali yağbal içində yaşayacaq, bir çox problemləri həll olunacaq. Və indi əksər neft və aşkarlıq proqramında biz sorğular keçirəndə əhali də deyirdi ki, biz o gəlirləri görmədik. Sizcə bu onunla bağlıdır ki, doğrudan da insanlar bunu həyatlarında görmədilər, neftin gəlirini həyatlarında hiss eləmədilər, bu onunla bağlıdır, yoxsa neft gəlirləri həmişə arxayınlıq yaradır, onunla bağlı bir şeydir və bu bəlkə bu özü də bir problemdir cəmiyyət üçün.
Mən isə görürüm ki, sadəcə təbliğat işini bir qədər gücləndirmək lazım. Əhali bilməlidir ki, artan pensiyası, artan evinin gəliri, övladının işə düzəlməsi, ev almaq imkanının yaranması, daha çox azərbaycanlıların istirahətini istirahət evlərində və yaxud Azərbaycandan kənarda keçirməsi ilk növbədə Azərbaycanda gedən inkişafın nəticəsidir. Təəssüf ki, bir qrup insanlarda belə bir təəssürat var ki, nə qazanıram ki, mən öz bacarığım hesabına qazandım. Amma həmin o qazandığı məhz Azərbaycanda yaranmış əlverişli iqtisadi mühitə görədir, bunun fərqinə varmırlar. Bu baxımdan təbliğat işini gücləndirməyə və müəyyən məsələləri incələməyə böyük ehtiyac var.
Buyurun Məhəmməd bəy.
Vətəndaşlara izah edə bilmərik ki, siz gözləyin 20 ildən sonra sizin həyatınızda hər hansı bir dəyişiklik baş verəcəkdir. Mən hesab edirəm ki, büdcə də konkret halda əmanətləri batmış vətəndaşları, əmanətlərin qaytarılmasına bağlı bir siyasət həyata keçirilibmi? Neft gəlirlərimiz artır, büdcə vəsaitlər də çoxalır. Həmin doğrudan da insanlar doğrudan bizim vətəndaşlar hesab ediriksə, biz gəlin il-ildən onu, mən demirəm, bir ildə 1,8-2 milyard dolları və yaxın vəsaitin birdən ödənilməsi də çətin bir prosesdir və makroiqtisadi proseslərə təsir etmək gücündədir. Amma mümkündür ki, bunu 4 ilə bölək və ildə 400 milyon dollar həcmində həmin vətəndaşların vəsaitlərini qaytaraq. Bu da insanların, neftin insanların həyatında oynadığı pozitiv bir rol ola bilər. Yəni demək istəyirəm ki, kifayət qədər alətlər vardır bu vətəndaşları doğrudan da neft gəlirləri fonunda məmnun etmək. Mənə elə gəlir ki, bunu hökumət sadəcə olaraq bütün varlığı ilə, gücü ilə və uğurlu modelləri ilə təqdim edə bilmir cəmiyyətə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Aydın bəy.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı problemləri həll etmək iqtidarında olan xalqdır və neft gəlirlərini səmərəli istifadə etmək mexanizminə malikik.
Fərqli edədir.
Amma hesab edirsiniz ki, problem gətirir
azərə. Şübhəsiz.
Və böyük problemlərdir mi?
Böyük problemlər də var. Təbii ki, bu istiqamətlərdə müəyyən addımlar da atılmalıdır ki, bu problemlər daha da böyüməsin, yəni mürəkkəbləşməsin. Problemin əslində baxsan, zamanda həll olmayan problemin özü mürəkkəbləşir, ağırlaşır, daha böyük problemlər yaradır. Yəni bu baxımdan doğrudan problemlərə qarşılamaq lazımdır.
Diqqətli dinləyici şübhəsiz ki, bu debatdan özü üçün hansısa məqamlar götürəcək.
Şübhəsiz. Təşəkkür edirəm mən sizə. Çox sağ olun. Neft Baş Yarıq proqramı başa çatır. Qonaqlarımızı bir daha xatırladım. Bakı büromuzun bu dəfəki qonaqları Millət Vəkili, Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə və İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məmməd Talıblı idi. Neft Baş Yarıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Proqramı isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Görüşərik gələn həftə. Sağ olun.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa şimin olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərcləyir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özləri necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də görə özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin elə desək bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
101.7
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7